Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο σημερινό μας πολιτικό περίπατο, ας μου επιτρέψετε να πω, μάθημα ιστορίας, μου ξεχνάτε ότι μια ολόκληρη ζωή δάσκαλος ήμουν και δάσκαλος παραμένω, και το ξεκίνησα έτσι γιατί αυτά που πρόκειται να σας πω έχουν σχέση με την παιδεία, με την παιδεία των Σπαρτιατών, με την αγωγή των Σπαρτιατών. Η αγωγή ήταν η ουσία της σπαρτιατικής κοινωνίας και της σπαρτιατικής πολιτείας. Ερχόμαστε λοιπόν στο σκοπό της σπαρτιατικής αγωγής. Κατά αντίθεση προς την αθηναϊκή αγωγή που ήταν ιδιωτική και σκοπούσε κυρίως την προαγωγή των ιδιωτήτων του ανθρώπου που θα τον έκαναν καλό πολίτη, στη Σπάρτη η αγωγή ήταν δημόσια και στόχος ήταν η ανάδειξη του νέου σε καλό οπλίτη. Αυτό σας το είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή. Καλός οπλίτης λοιπόν ο Σπαρτιάτης για να μπορεί να είναι και καλός πολίτης. Γι' αυτό και η αγωγή των νέων ήταν υπόθεση της πολιτείας και όχι της οικογενείας. Αυτή υπήρξε η μεγάλη πρωτοτυπία της Σπάρτης. Είναι το μόνο ιστορικό παράδειγμα ελληνικού κράτους που συνειδητά απέδωσε στον εαυτό του το ρόλο του εκπαιδευτή των μελών του, γιατί πίστευε πως η επιβίωσή του απαιτούσε την υποταγή του σε έναν και μόνο σκοπό, λέγει ο μεγάλος ιστορικός Γάλλος, παρακαλώ, ο Βιντάλ Νακέ. Σκοπός της σπαρτιατικής αγωγής ήταν η δια των όπλων επιβίωση της Σπάρτης, κάτι που την έκανε να μοιάζει με στρατόπεδο, στο οποίο οι πολίτες οπλίτες διδάσκονταν εξ απαλών ονείχων την τέχνη και την τεχνική του πολέμου. Αυτό δεν σημαίνει πως υπέρτατο ιδανικό για Σπαρτιάτες ήταν ο πόλεμος. Οι Σπαρτιάτες μπορεί να ήσαν πάντα ετοιμοπόλεμοι, δεν ήσαν πάντα φιλοπόλεμοι. Δεν υπήρχε βαλχάλα στην κοινωνία και στη θεολογία των Σπαρτιατών όπως ήταν στις θρησκευτικές παραδόσεις των αρχαίων Γερμανών, όπου οι Βαλκυρίες κερνούσαν στον άλλο κόσμο με υδρόμελοι τους ήρωες των μαχών. Η Σπάρτη μπορεί να κατέκτησε τους γύρω λαούς με τη βία, αλλά δεν εξακολουθούσε να τους κυβερνά με την βία, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που επεδίωξε να κάνει είναι, με εξαίρεση την Μεσσηνία, να μετατρέψει τους υπόλοιπους Πελοποννησίους σε συμμάχους. Συχνά οι Σπαρτιάτες, που τόσο εύκολα επικρίνονται σήμερα ως άνθρωποι του πολέμου, ήσαν διστακτικοί στη λήψη πολεμικών αποφάσεων και συχνότατα είχαν επικριθεί από τους συμμάχους τους για αναβλητικότητα. Θα σας πω κάτι που πιθανώς να προκαλέσει εντύπωση. Μετά τα Μυδικά και ως τον Πελοποννησιακό πόλεμο, η Αθήνα έκανε διπλάσιους, για να μην πω τριπλάσιους πολέμους από όσους έκανε η Σπάρτη. Ενώ η Σπάρτη γινόταν πόλη εχήνος, πόλη σκαντζόχυρος και περιοριζόταν σε αυτά που είχε στην Πελοπόννησο, η Αθήνα συνεχώς επεκτηνόταν και αυτό την υποχρέωνε σε μια διαρκή πολεμική αναμέτρηση. Τη φιλοσοφία περί πολέμου της Σπάρτης την έχει αναπτύξει με απόλυτη σαφήνεια ο βασιλιάς Αρχίδαμος, με τον οποίο αρχίζει και ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Ο Αρχίδαμος ήταν σπουδαίος πολεμιστής. Μην ξεχνάτε ότι αυτός έσωσε την Σπάρτη μετά τον σεισμό του 465, όταν σκοτώθηκαν 20.000 λακεδαιμόνοι και είχαμε την πανηλωτική εξέγερση. Προσέξτε, σε μία αγόρευσή του, λίγο πριν από την έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου, τι ακριβώς λέγει. Σας διαβάζω Θουκυδίδη με μετάφραση δική μου. ή καλύτερα θα αφήσω τη δική μου μετάφραση και θα προτιμήσω μια μετάφραση την οποία έχει κάνει ο μεγαλύτερος Έλλην πολιτικός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. «Ούτε πρέπει να εντρέπεστε», λέγει ο αρχίδαμος προς Σπαρτιάτες, «δια την βραδύτητα και αναβλητικότητα, δια την οποία κυρίως μας μέμφονται. Εις την πολιτικήν αυτή οφείλομεν το ότι ούτε ευτυχίε μας καθιστούν αυθάδεις, ούτε ατυχίε μας ταπεινώνουν όσων άλλους. Η νυφαλιώτης εξάλλου μας καθιστά γενναίους εις τον πόλεμο και συνετούς εις τα συμβούλια. Γενναίους μεν διότι εκ της νυφαλιώτητος απορρέει η σύνεση και εκ ταύτης η ευψυχία. Συνετούς δε καθώς ανατρεφόμεθα αφενός μεν όχι τόσον τελείως ώστε να περιφρονούμε τους νόμους, αφετέρου δε με τόσον αυστηράν πειθαρχίαν ώστε να μην παρακούμεν αυτούς. Πιστεύομαι ότι άλλοι είναι εξίσου με μας προνοητικοί και ότι στοιχείων της τύχης δεν μπορεί να καθοριστεί διαλόγου». Στο απόσπασμα αυτό ο αρχίδαμος εγκομιάζει την αμαθίαν των συμπαλητών του. Η λέξη αμαθία δεν είναι δική μου, είναι του Θουκυδίδη. Η οποία αμαθία δεν τους επιτρέπει να είναι υπεροπτικοί έναντι του νόμου, όπως είχε συμβεί στην ίδια εποχή με τη σοφιστική πολυμαθία που κυριαρχούσε στην Αθήνα. Στη Σπάρτη ίσχυε αυτό το οποίο έχει πει ο Ηράκλητος: «Πολυμαθή η νόων ου διδάσκει». Η πολυμάθηση δεν διδάσκει την νοημοσύνη. Και όταν ο αρχίδαμος εδώ μιλάει για αμαθία, δεν εννοούσε την αμάθεια με τη σημερινή έννοια, αλλά εννοεί αυτό που εμείς σήμερα λέμε πρακτικό νου ή κοινή λογική. Οι Σπαρτιάτες είχαν δημιουργήσει έναν θρύλο και με αυτόν πετύχαιναν περισσότερα. Ήξεραν πως αποκορύφωμα της στρατηγικής ικανότητας ήταν, όπως γράφει ο μεγάλος Κινέζος θεωρητικός του πολέμου ο Σουν Τσου, το να νικά στον αντίπαλο χωρίς να δώσει μάχη. Προσέξατε το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Σπουδαίο για μια στρατιωτική κοινωνία είναι να νικά χωρίς να δίνει μάχη. Να νικά με το θρύλο. Και ο θρύλος τον οποίο καλλιεργούσε έντεχνα η Σπάρτη είναι πως ο στρατός της είναι ανίκητος. Κι ούτε είναι τυχαίο που ο θρύλος σπαρτιατικής αγωγής είχε εκταθεί και εκτός Λακωνικής, έτσι που αργότερα ο Αριανός, γράφοντας εγκομιαστικά για την αγωγή των παιδών στην Περσία, λέγει ότι αυτή έμοιαζε πάρα πολύ με την αγωγή των νέων στη Λακωνία. Παρά τα εγκόμια που έχουν πλεχθεί σε όλες τις εποχές για τη λυκούργια αγωγή, δεν έπαβε πάντως αυτή να συνιστά μια μονομερή παίδευση και σκοπούσε στην ανάδειξη των ιδιωτήτων εκείνων του νέου που θα τον έκαναν πρωτίστως καλό στρατιώτη. Άλλωστε, όπως φαίνεται και από ένα απόσπασμα των ποιημάτων του Τυρταίου, που αυτός υπήρξε ο διαμορφωτής του παιδαγωγικού ήθους της Σπάρτης, αυτό που υμνείται είναι η ανδρεία που επιδεικνύεται στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι η ευγλωτία, είναι οι επιτυχίες οι οποίες σημειώνονται στο πεδίο της τιμής, στο πεδίο των μαχών. Οπωσδήποτε, για να μπορεί η Σπάρτη να έχει εκλεκτό δυναμικό, έπρεπε να εφαρμόσει μια πολιτική ευγονίας. Έτσι έχει παραδοθεί από την αρχαιότητα η αντίληψη ότι τα βρέφητα μη αρτιμελή είχαν κακή μεταχείριση στη Σπάρτη. Πριν φτάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να θυμηθώ αυτό που μας δίδασκε ένας καλός ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όταν ήμουν πρωτοετής. Έλεγε: «Ο Σπαρτιάτης εγεννάτο δια το κράτος και έζει δια το κράτος. Όλη η ζωή του ήταν συνυφασμένη με την έννοια του κράτους. Επομένως, ο Σπαρτιάτης δεν ανήκε στον εαυτό του, ανήκε στην πόλη του. Και η πόλη θα καθόριζε ποιος είναι ικανός να σηκώσει αύριο και μεθαύριο τον τίτλο του Σπαρτιάτη πολίτη». Και γι' αυτό η αγωγή που ελάμβανε δεν ήταν προσωπική, δηλαδή ανάδειξη μιας αυθύπαρκτης προσωπικότητας με ανεξάρτητη θέληση και σκέψη. Ελάμβανε μια κοινωνική αγωγή που τον μάθαινε να σκέπτεται συλλογικά, σπαρτιατικά και όχι ατομικά. σκεπτόταν και ενεργούσαν όπως επέβαλε ή όπως ήθελε η πόλη του. Λέγαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Σπαρτιάδης δεν ανήκει στον εαυτό του, ανήκει στην πόλη του. Άρα το παιδί που γεννιόταν δεν ανήκε στους γονείς του, ανήκε στην πόλη. Έτσι τα βρέφη. Λίγο μετά τη γέννησή τους, προσκομίζονταν στις Λέσχες, όχι με τη σημερινή έννοια, αλλά σε μια ομαδική, ας το πούμε, κατάταξη πολιτών, όπου οι πρεσβύτεροι των φυλών ελέγχουν την αρτημέλειά του. Όποιο παιδί κριθεί γερό παραδίδεται στη μητέρα του, κοντά στην οποία ανατρέφεται με αυστηρότητα και υποβάλλεται σε λελογισμένη σκληραγωγία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εντάξεώς του στη βούα. Τώρα τι σας είπα, βούα είναι η αγέλη. Έτσι μεταφράζουν οι ίδιοι οι αρχαίοι την λέξη βούα. Ο επικεφαλής της βούας λέγεται βουαγός. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη βούους ως πρώτο συνθετικό για να δηλώσουν το τεράστιο. Αυτό δηλαδή που έχει μεγάλο μέγεθος. Παραδείγματος χάρη, όταν ήθελαν να πούν, μιλήσουν για ένα μεγαλόσωμο αγόρι, έλεγαν βούπες, όπως θα λέγαμε σήμερα ένα παιδοβούβαλο. Αυτοί οι βουαγοί είχαν την ευθύνη της ανατροφής των μικρών παιδιών. Για κάθε παιδί, εφόσον θα εκρίνεται βέβαια αρτιμελές και θα παρεδίδεται προς ανατροφή στους γονείς, προοριζόταν και ένας από τους 9.000 αγροτικούς πλήρους. Εάν όμως μας λέγει ο αρχαίος, ο Πλούταρχος, στη βιογραφία του Λυκούργου, στον βίο του Λυκούργου, το παιδί ήταν αγενές και άμορφο, απέμπεπον εις τας λεγόμενας αποθέτας παρά τα ήγετον παραθρόδι το. Τι σημαίνει αυτό? Αν όμως έβρισκαν το παιδί ασθενικό και δύσμορφο, το έστερναν στις λεγόμενες αποθέτες, που ήταν τόπος παραθρόδης νησίων του τα ηγέτου. Αυτή είναι η μετάφραση. Και τούτο διότι, καθώς έλεγαν, δεν ήταν χρήσιμο για την πόλη να ζει ένα τέτοιο παιδί. Εγώ όμως, αγαπητοί ακροατές, θα το πω διαφορετικά. Ένα τέτοιο παιδί δεν ήταν χρήσιμο να ζει σε μια τέτοια πόλη. Γιατί η πόλη της Σπάρτης ήταν μόνο για δυνάτους, μόνο για εύρωστους, μόνο για θάλερους και δεν ήταν πόλη για ασθενικούς. Προτού όμως εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για την ευγονική πολιτική των Σπαρτιατών, παρόλο που σήμερα οι αποθέτες βρίσκονται εξαιτίας των αμβλώσεων σε μεγαλύτερο λειτουργικό οργασμό, είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι οι αποθέτες που αναφέρει ο Πλούταρχος ήσαν βάραθρα όπου απαιτήθεντο, αυτό σημαίνει η λέξη, απαιτήθεντο, τα κακιεχτικά ή κακώς διαπλασμένα νεογέννητα. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι εγκληματικό. Ναι, στον ίδιο βαθμό που μπορεί να είναι εγκληματικό και η άμβλωση σήμερα. Οι Σπαρτιάτες δεν είχαν τα μέσα που έχουμε εμείς ώστε να κάνουμε την άμβλωση πριν το παιδί βγει από την κοιλιά της μάνας. Σήμερα το κάνουμε όταν αυτό είναι μέσα. Και μπορεί βεβαίως να κατηγορούμε τους Σπαρτιάτες γι' αυτό, αλλά πρέπει να κατηγορούμε και εμάς αυτούς. Αρκεί να σας πω ότι κατά τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή στην Μεγάλη Βρετανία, είχαμε 6 εκατομμύρια αμβλώσεις. Γιατί λοιπόν να καταλογίσουμε έλλειψη πολιτισμού στους Σπαρτιάτες που είχαν μια συγκεκριμένη δομή και στη σκέψη και στην πολιτική τους οργάνωση, και να μην κάνουμε το ίδιο και για τον εαυτό μας. Το κάτω κας γράφης, εμείς έχουμε σήμερα πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να αναθρέψουμε τα παιδιά, έστω και αν αυτά είναι καχεκτικά, από ό,τι είχαν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Τα βάραθρα όμως αυτά κακώς συνδέθηκαν και συνδέονται με τον Κιάδα, αυτό θέλω να σας πω. Ο Κιάδας, και θα εξηγήσουμε τι είναι, είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτά τα βάραθρα, οι αποθέτες, πρέπει να βρίσκονταν κοντά στο σημερινό χωριό που είναι στα ριζώματα του τα ηγέτου το παρόρι. Τώρα, στον Κεάδα δεν ρίχνονταν βρέφη. Στον Κεάδα ρίχνονταν οι κακούργοι ή μάλλον ρίχνονταν τα πτώματά τους. Στον Κεάδα ρίχνονταν εκτός των κακούργων και οι εχμάλωτοι πολέμου όταν αυτοί είχαν γίνει ιδιαίτερα επίφοβοι για τη Σπάρτη. Τι μπορεί να ήταν ο Κεάδας και πού να ήταν ο Κεάδας? Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Η ισχύουσα άποψη είναι ότι βρισκόταν σε έναν χαραδρόδη σπηλαιώδη τόπο κοντά στο χωριό Τρίπη, από το οποίο χωριό περνάει κανείς όταν πρόκειται να φύγει από τη Σπάρτη για να πάει στην Καλαμάτα. Εκεί που πιάσαν λίγο πιο πάνω, πιάσαν οι φοβερές φωτιές που έκαψαν τον Ταΐγεν. Τον χώρο αυτό στα νεανικά μου χρόνια, στην κυνηγετική μου περίοδο, τον είχα επισκεφθεί και εγώ. Ομολογουμένως είναι δύσκολο να φτάσει κανείς κάτω και πολύ περισσότερο να αναρριχηθεί. Λέγεται ότι εκεί είχαν ρίξει σπαρτιάτες τον μεγάλο αρχηγό των Μεσσηνίων, τον Αριστομένη, αλλά αυτός κατόρθωσε να διαφύγει γιατί είδε μια αλεπού να κατεβαίνει για να φάει τα πτώματα και αυτός, παριστάνοντας τον νεκρό, την ξεγέλασε και την άρπαξε από την ουρά, οπότε η αλεπού του έδειξε το δρόμο από τον οποίο μπόρεσε αυτός να διαφύγει. Γιατί η αλεπού στην προσπάθεια να σωθεί τον οδήγησε σε ένα άνοιγμα από το οποίο μπόρεσε ο Αριστομένης να ξεφύγει. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι πως δεν πρέπει να συγχαίωμε τα βάραθρα του τα ηγέτου, τις λεγόμενες αποθέτες, όπου απαιτήθεντο τα βρέφη, με τον Κεάδα. Διότι οι ανασκαφές άλλωστε που έγιναν σε νεότερη εποχή, στο χώρο αυτό, μπορεί να μας έδειξαν παρουσία οστών, αλλά ανθρώπων μεγάλης ηλικίας, αλλά δεν βρέθηκε ούτε ίχνος από κόκαλα βρεφών, από οστά βρεφών. Αλλά εδώ γεννιέται μία σκέψη. Άραγε όλα τα μη αρτημελή παιδιά απαιτήθεντο? Μήπως εδώ πέρα είναι κάτι από τις γνωστές παραδόσεις περί Σπάρτης ή κάτι γύρω από τους θρύλους που επλάστηκαν για την αρχαία Σπάρτη? Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Ο ενδοξότερος από όλους τους βασιλείς της Σπάρτης μετά τον Λεωνίδα, ο βασιλιάς που είχε το πλουσιότερο στρατιωτικό έργο, ο Αγισίλαος, ήταν χολός. Και όχι μόνο χολός, ήταν ισχνός, όπως θα λέγαμε σήμερα, και αρρωστιάρης. Παρόλα αυτά όμως, ο Αγισίλαος δεν ερήφθη στα βάραθρα του τα ηγέτου, βασίλεψε και μάλιστα βασίλεψε με μεγάλη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι υπήρχε και δυσμενής χρησμός ότι η Σπάρτη θα κακοπάθει όταν θα την κυβερνήσει χολός βασιλιάς. Πιθανότερο είναι ότι αυτά τα παιδιά τα μη αρτημελή να παρεδίδονται στους περιοίκους και να ανατρέφονταν κοντά στις οικογένειες περιοίκων, ώστε να μην έχουν καμία υποχρέωση να επομισθούν τα βάρη μιας στρατιωτικής αγωγής που θα ήταν αδύνατο να τη σηκώσουν. Ας δούμε τώρα την αγωγή των παιδιών για να δείτε γιατί η Σπάρτη δεν μπορούσε να δεχθεί μέσα στους κόλπους της αδύνατα παιδιά. Η δοκιμασία της ανθεκτικότητας των παιδιών συνεχιζόταν μετά την παραλαβή των γονέων από τους πρεσβυτέρους της φυλής για ανατροφή. Ο Πλούταρχος στο βίο του Λυκούργου μας λέει ότι τα βρέφη οι μητέρες τα έλουζαν όχι με νερό αλλά με κρασί για να ελέγξουν την κράση τους, διότι τα ασθενικά και επιληπτικά δεν αντέχουν τον άκρατο ίνο και τα κακαρώνουν, ο νεολογισμός δικός μου, στα αρχαία ελληνικά είναι αποσφακελίζονται, ενώ αντίθετα τα υγιή με το λούσιμο με κρασί γίνονται ακόμη πιο δυνατά και σκληραγωγούνται. Αλλά προσέξατε πόσο προωθημένοι ήταν οι Σπαρτιάτες και σε κάτι το οποίο υποστήκαμε εμείς οι παλαιότεροι. Ανατρέφονταν τα Σπαρτιατόπουλα χωρίς σπάργανα, χωρίς τις φασκές με τις οποίες τυλίγονταν τα παιδιά τουλάχιστον στην Ελλάδα, ως την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία. Έτσι, αφάσκοντα τα παιδιά, αναπτύσσονταν πιο ελεύθερα κατά τα μέλη και τη μορφή τους. Ακόμη τα συνήθισαν να τρώνε τα πάντα, να μην συχαίνονται τίποτε, να μην φοβούνται το σκοτάδι, να μην έχουν ιδιοτροπίες και να μην ρέπουν σε κλαθμυρισμούς. Αντιλαμβάνεστε πόση διαφορά ανάμεσα στα δικά μας και στα τότε παιδιά. Γι' αυτό και οι λάκαινες τροφή ήσαν περιζήτητες σε όλη την Ελλάδα. Λέγεται μάλιστα ότι η αμύκλα που θύλασε τον Αλκιβιάδη ήταν λάκαινα και μάλιστα από την κόμη των αμυκλών. Ωστόσο στη Σπάρτη ήταν απαγορευμένο ακόμη και για τα βασιλόπουλα να χρησιμοποιούνται παιδαγωγοί που να μην είναι Σπαρτιάτες. Όταν το παιδί έφτανε στην ηλικία των 7 ετών, που για ένα σκληραγωγημένο ήδη Σπαρτιατόπουλο δεν ήταν μικρή ηλικία, αφού είχε χορτάσει μητέρα και στο βαθμό που δεν γίνονταν πόλεμοι είχε χορτάσει και πατέρα, τότε παραδιδόταν στην πολιτεία για να υποστεί πλέον την δημόσια εκπαίδευση που ήταν μια διαρκής δοκιμασία. Αλλά αυτά λίγο μετά.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την αναφορά μας στον τρόπο αγωγής των παιδών στην αρχαία Σπάρτη. Τα παιδιά λοιπόν, αφού σε ηλικία 7 ετών έφευγαν από την οικία τους, έμπαιναν στις λεγόμενες βούες ή όπως έλεγαν οι αρχαίοι, την αγωγή τους ανελάμβανε η πόλη, η οποία εις αγέλας κατελόχιζε, δηλαδή κατέτασε τα παιδιά σε ομάδες. Τα παιδιά λοιπόν κατατάσσονταν στις βούες, στις αγέλες, για να αποκτήσουν το πνεύμα της ομάδας, το λεγόμενο από τους Γάλλους «esprit de corps», και αναγκάζονταν να συμβιώνουν, να συντρέφονται, να συνεργάζονται, να συμπέζουν, να συναγωνίζονται, να συμπόλεμουν αλλά και να αντιπολεμούν προς μια άλλη ομάδα. Βέβαια, όπως σας είπα στη Σπάρτη, αντί να χρησιμοποιείται η λέξη αγέλη, χρησιμοποιόταν ο όρος βούα και ο επικεφαλής της λεγόταν βουαγός ή επί το λακωνικότερο βουαγόρ, γιατί πολλές φορές οι Σπαρτιάτες στις καταλήξεις αντί να βάζουν σίγμα έβαζαν ρο. Εμείς λέμε αρμοστής, αλλά ο όρος αυτός που είναι σπαρτιατικός ή σπαρτιατική γλώσσα ήταν αρμοστήρ. Ο βουαγός μπορεί να εκλεγόταν από τους συνομιλίκους του, το πιθανότερο όμως είναι ότι εκλεγόταν από την πολιτεία με κριτήριο την σύνεση και την μαχητικότητά του στα παιχνίδια. Ο βουαγός ήταν πολύ αυστηρός έναντι των παιδιών για να μαθαίνουν να υπομένουν, διότι κατά την σπαρτιατική αντίληψη την παιδεία είναι μελέτη ευπηθείας. Σε μία προηγούμενη εκπομπή, πάνε τώρα 7 ή 8 μαθήματα, είχα πει ότι η ευπήθεια είναι αυτή που αντιστοιχεί προς τη λέξη πειθαρχία. Και πειθαρχία δεν είναι το να επιβάλλω κάτι με τη βία, είναι το άρχιν δια του πείθην. Βεβαίως σε περίπτωση που δεν ετηρείτο η πειθαρχία υπήρχε τιμωρία, αλλά η τιμωρία δεν ήταν και δεν είναι κάκωση. Σας θυμίζω αυτό που είπα. Τιμωρία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βοήθεια. Τιμωρώ την ή σημαίνει βοηθώ κάποιον. Και επομένως όταν επιβάλλω κυρώσεις σε κάποιον, δεν το κάνω για το κακό του, το κάνω για το καλό του. Αυτή η αντίληψη υπήρχε μέχρι πρώτην στην εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τη μόρφωση, το παιδάκι μάθαινε όσα ήσαν αναγκαία για τη σωστή εκπλήρωση των πολιτικών και στρατιωτικών του καθηκόντων. Το παιδί δεν πήγαινε να γίνει φιλόσοφος. Το παιδί πήγαινε να γίνει στρατιώτης και πολίτης. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η Σπάρτη είναι η πρώτη στον κόσμο που καθιέρωσε την υποχρεωτική, καθολική, δωρεάν παιδεία για τα τέκνα της αγόρια και κορίτσια. Αυτό έχει αγνοηθεί από τους περισσότερους ιστορικούς. Το ξαναλέγω, το τονίζω εμφαντικά. Η Σπάρτη είναι η πρώτη που καθιέρωσε την υποχρεωτική, καθολική, δωρεάν παιδεία για τα τέκνα της αγόρια και κορίτσια. Η μόρφωση των νέων ενισχυόταν από την απομνημόνευση και απαγγελία ποιημάτων ηρωικού περιεχομένου, και τέτοια ήταν τα ποιήματα του Ομήρου του Τυρταίου, αλλά και με την εκμάθηση ασμάτων με ανάλογο περιεχόμενο. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής των σπαρτιατοπαίδων ήταν μια συνεχής παιδεία, διότι μεγαλώνοντας όφυλαν να παρακολουθούν σιωπηλά τα παιδιά στα συσίτια τους μεγαλύτερους να διαλέγονται. Και όταν επρόκειτο να ερωτηθούν, τα παιδιά απαντούσαν πάντα βραχυλογικά. Το επαναλαμβάνω, τα παιδιά στα συσίτια μιλούσαν μόνο όταν ρωτούνταν. Οι ακροάσεις αυτές ήταν σπουδή φιλοσοφίας. Για τις Σπαρτιάτες στα φοιδίτια έτρωγαν, μπορεί να έπιναν, όχι για να μεθύσουν, αλλά για να μπορούν και να συζητήσουν. Και αυτά που συζητούσαν δεν ήσαν κοτσομπολιά, ήταν υποθέσεις της πόλης, είτε σε επίπεδο πολιτικό, είτε σε επίπεδο στρατιωτικό. Επομένως, έχει δίκιο Πλάτων όταν μας λέγει «Λακεδαιμόνοι προς φιλοσοφία πεπέδευται». Τώρα, μια και φτάσαμε στη λέξη φιλοσοφία, ασφαλώς θα έχετε ακούσει την έκφραση «το λακωνίζει εστί φιλοσοφή», που έχει κάνει ακόμη και πανεπιστημιακούς να μας διδάσκουν, δω στη δική μου εποχή, ότι η φιλοσοφία γεννήθηκε στη Σπάρτη. Εγώ ως λάκων δεν είμαι τόσο τοπικιστής όσο θέλουν να εμφανίζονται κάποιοι, έστω και αν δεν είναι λάκωνες. Στη Σπάρτη, όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρχος, είχε σχηματιστεί αντίληψη ότι όπως το σπέρμα των ακολάστων είναι άγωνο και ως επιτοπλίστων άκαρπο, έτσι και η κατάχρηση στην ομιλία καθιστά το λόγο κενό και ανόητο. Γι' αυτό επεβάλλεται η βραχυλογία, και η βραχυλογία είναι το περίφημο λακωνίζει. Δηλαδή, η διατύπωση πυκνού νοήματος με λίγες λέξεις. και από αυτό ξεκίνησε το περίφημο «Το Λακωνίσιν εστί φιλοσοφήν». Όμως αυτό δεν το είπαν οι Λάκωνες, το είπε ο Πλάτων. Και δεν το είπε με λακωνικό τρόπο, αλλά το είπε με το δικό του τρόπο, τον Αττικό, έτσι που για να το διατυπώσει χρησιμοποίησε πολύ περισσότερες λέξεις. Ακούστε το. Το λακωνίζει πολύ μάλλον εστί φιλοσοφήν ή φιλογυμναστήν. Δηλαδή το να χρησιμοποιείς τον τρόπο εκφράσεως των λακώνων είναι πολύ περισσότερο άσκηση φιλοσοφική παρά άσκηση γυμναστική. Αυτά τα λέγει εις τον Πρωταγόρα, τον περίφημο διάλογο τον οποίο διδασκόμεθα κάποτε στα σχολεία ή τον διδάσκαμε στα σχολεία από το πρωτότυπο σε μια παλαιότερη εποχή. Πιθανώς και τώρα. Ωστόσο, την καλύτερη υποτύπωση αυτού του λακωνικού τρόπου εκφράσεως μας την έχει δώσει ο Γρηγόριος ο Ναζιανσινός, ο μεγάλος θεολόγος, μας λέγει. Το λακωνίζειν ούτου το εστίν οπερ ή ο λίγας σύλλαβας γράφει, αλλά περιπίστον ο λίγας, που σημαίνει το λακωνίζειν. Δεν είναι όπως νομίζεις το να γράφεις λίγες συλλαβές, αλλά να γράφεις για πολλά με λίγες λέξεις. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που έχει διατυπωθεί και αλλιώς. Μη εν πολλής ολίγα λέγε, αλλά εν ολίγης πολλά. Αυτό είχε τεθεί θέμα εκθέσεως στους υποψηφίους μιας εποχής, πάνε τώρα 40-42 χρόνια πίσω. Αυτό το «μη εν πολλής ολίγα λέγε, αλλά εν ολίγης πολλά» αποδίδει εκείνο το οποίο έλεγαν και οι Ρωμαίοι με το «multum in parvo», με το «πολύ», το «πολύ» μέσα σε λίγα λόγια. Να λες πολλά με λίγα λόγια. Παραστατική υποτύπωση της ενίας του λακωνίζει προσφέρει ο Πλούταρχος με την ακόλουθη παρομοίωση. Λέγει «ο Λυκούργος ενομοθέτησε ώστε το σιδερένιο νόμισμα να έχει, παρά το μεγάλο βάρος του, μικρή αξία στη Σπάρτη. Αντίθετα όμως το νόμισμα του λόγου το κατασκεύασε έτσι, ώστε με λίγες και απλές λέξεις να περιέχει πολύ και έξοχη διάνοια, κάνοντας τους νέους, χάρη στην επιβαλλόμενη σιωπή, αποφθεγματικούς και ευρηματικούς στις αποκρίσεις». Αυτό το απόσπασμα που σας διάβασα συμπυκνώνει την ουσία του λακωνικού λόγου. Τόση φήμη είχε αποκτήσει αυτή η λακωνική βραχυλογία, ώστε και άλλοι Έλληνες προσπαθούσαν να τους μιμηθούν και μάλιστα για λόγους ιδιαίτερα πολιτικούς. Ένας από αυτούς ήταν ο περίφημος Αλκιβιάδης, που τη μια είχε τη δυνατότητα να αγορεύει σαν τον Περικλή ή σαν τον μεταγενέστερό του Δημοσθένη, αλλά ο ικανότατος αυτός άνθρωπος μπορούσε πάλι να ομιλεί κατά τον τρόπον των Σπαρτιατών, γιατί έτσι τον εξυπηρετούσε πολιτικά. Και γι' αυτό μας έχει διασωθεί, γι' αυτόν η έκφραση, το λακωνίζειν τη φωνή, να μιμείτε τους Λάκωνες στον τρόπο της ομιλίας του. Θέλω να σας πω λοιπόν μερικά αντιπροσωπευτικά δείγματα λακωνικού λόγου. Προσέξατε, οι Σπαρτιάτες μας έχουν δώσει τα πιο αντιπροσωπευτικά στρατιωτικά μηνύματα. Μας έχουν δώσει τα πιο χαρακτηριστικά αποφθέγματα. Και όλα αυτά μέσα σε λίγες λέξεις. Μάλιστα ένας αρχαίος κωμικός ποιητής, θέλοντας να δείξει πόση φτώχεια είχε κάποιος φουκαράς, έλεγε ότι το κτήμα του είναι μικρότερο και από λακωνική επιστολή. Καταλαβαίνετε επομένως πόση έκταση γης είχε ο ταλέπορος αυτός. Και ακόμη ένα παράδειγμα για να σας δείξω τη σπαρτιατική βραχυλογία. Νομίζω όμως ότι έχω αναφέρει και άλλο ένα, καλό είναι να τα θυμηθούμε. Όταν ο Παυσανίας νίκησε τους Πέρσες πλατές, το σήμα που έστειλε στη Σπάρτη ήταν μόνο δύο λέξεις. Μίδι Ελάτους, δηλαδή οι Πέρσες λιγότεροι, με άλλα λόγια σκοντίναμε. Και ο καημένος ο Λύσανδρος που πολεμούσε χρόνια και χρόνια κυριεύσει την Αθήνα, μόλις την κυρίευσε, το έριξε στη λεκτική πολυτέλεια και έστειλε μήνυμα στη Σπάρτη με τρεις λέξεις. Αλόκαντι τε αθάνε. Κυριεύθηκαν οι Αθήνες. Οι έφοροι, αντί να πούν μπράβο, συγχαρητήρια, το πήραν στραβά το ζήτημα, και αντί να επενέσουν το Λίσανδρο, του έστειλαν καημένο γράμμα και του έλεγαν «Αρκεί τόγε, αλόκαντι». Με άλλα λόγια, θεώρησαν δευτερεύουσα υπόθεση την κατάληψη των Αθηνών και πρωτεύουσα υπόθεση το ατόπιμα του Λισάνδρου να χρησιμοποιήσει τρεις λέξεις ενώ μπορούσε να χρησιμοποιήσει μία. Το αλόκανε. Δηλαδή κυριεύτηκαν. Τι τις ήθελε τις άλλες δύο. Δεν καταλαβαίνανε. Αυτή ήταν η περίεργη νοοτροπία της Σπάρτης. Συνεχίζουμε λοιπόν αγαπητοί ακροατές με το τελευταίο μέρος εκπομπής. Μιλούσαμε για τα λακωνικά αποφθέγματα, το περίφημο λακωνίζει, την περίφημη λακωνική βραχυλογία, και εδώ θέλω να σας πω ότι το στρατιωτικό σήμα που έμεινε κλασικό στη στρατιωτική ιστορία των λαών είναι το σήμα που έστειλε ο επιστολεύς, δηλαδή ο υποναύαρχος, όπως θα λέγαμε σήμερα, ο Ιπποκράτης της Σπάρτη, μετά την αυμαχία της Κυζίκου που έγινε το 410, όταν συντρίφθηκε ο Σπαρτιατικός στόλος και πνίγηκε ο Σπαρτιάτης Ναύαρχος ο Μίνδαρος. Απολαύστε το αγαπητοί ακροατές στη δωρική διάλεκτο και μετά σε μετάφραση δική μου. Έρητα κάλα, Μίνδαρος απεσούα, πεινώντε τόνδρες, απορίωμε στη Χρυδράν. Βούλιαξαν τα πλοία. Ο Μίνδαρος επνίγηκε. Οι άνδρες πεινούν, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Με δύο γραμμές έδωσε όλο το δράμα της καταστροφής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σπαρτιατικής ομιλίας δεν ήταν μόνο η βραχυλογία, ήταν και η ειρωνία. Η ειρωνία των σπαρτιατών ήταν πιο κοφτερή και από το σπαθί τους. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, ρωτήθηκε κάποτε ο Παυσανίας αν είναι κοφτερό το σπαθί του. Και αυτός απάντησε: οξύτερον διαβολής, πιο κοφτερό και από τη συκοφαντία. Και ακούστηκε ένα άλλο χαριτωμένο. Κάποτε ένας Θηβαίος κομπορημονούσε έναντι των Σπαρτιατών, λέγοντάς τους. Αυτό βέβαια ήταν πριν από τη μάχη των Λεύκτρων. Πολλάκις ημάς από του ασοπού απεωσάμεθα. Ότι εμείς οι Θηβαίοι πολλές φορές σας έχουμε αποθήσει μακριά από τον βιωτικό ασοπό. Και ο Σπαρτιάτης παθητικά, αλλά εμείς από τον Ευρώτα ουδέποτε. Αλλά εμείς δεν σας έχουμε αποθήσει ποτέ μακρά από τον Ευρώτα. Και τον απλούστατο λόγο ότι οι Θηβαίοι μέχρι τότε δεν είχαν φτάσει ως τον Ευρώτα ποταμό. Από τα παραπάνω, αγαπητοί μου ακροατές, διαπιστώνουμε ότι το λακωνίζει δεν ήταν απλώς ένας τρόπος εκφράσεως με λίγες λέξεις, αλλά ούτε και φιλοσοφία με την έννοια της αναζητήσεως του αληθούς. Η γλώσσα των Σπαρτιατών ήταν δομή ήθους. Ήταν το έφωνο ξύφος τους. Ούτε είχαν οι Σπαρτιάτες διαφορετικές φωνητικές χορδές από τους άλλους Έλληνες. Είχαν όμως διαφορετικό πνεύμα που αποτυπώθηκε στη γλώσσα τους και μέσω μιας συγκεκριμένης γλωσσικής αγωγής διαμόρφωναν το πνεύμα των επόμενων γενεών, όπως φαίνεται και από το τριπλό χορό με τον οποίο εκφραζόταν η άμυλα των γενεών. Σας το θυμίζω και μακάρι να τα ακούσουν και τα νέα παιδιά, γιατί τέτοια πια δεν λέγονται στα σημερινά σχολιά. Όταν άρχιζε ο χορός έβγαινε πρώτα η κατηγορία των ανδρών που έλεγε το περίφημο «Αμές ποκίμες άλκημοι νεανοί, εμείς είμαστε κάποτε ξακουστά παλικάρια». Ήτα ο των ακμαζόντων ανδρών αμοιβόμενος έλεγε. Έπειτα ο χορός των ανδρών που βρίσκονταν στην ακμή της ηλικίας τους απαντούσε «Αμές δεγιμές, εδελείς αυγάστε», που σημαίνει «Εμείς είμαστε τώρα και αν θέλεις δοκίμασε». Αυτό λέγεται και διαφορετικά. Αμές δεγιμές, εδελείς πήραν λαβέ. Σας το μεταφράζω και πάλι, εμείς είμαστε τώρα και αν θέλεις δοκίμασε. Και μετά ερχόταν ο χορός των νέων που έλεγε το περιλάλητο. Αμές δεγεσόμεθα, ολοκάρδες. Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι. Αλλά για να γίνουν πολύ καλύτεροι, δεν αρκούσε να το λένε, έπρεπε και να το πράττουν. Και γι' αυτό έπρεπε τα παιδιά να υποβληθούν σε μια σκληρή διαδικασία αγωγής. Κατά πρώτον λόγο οι βουαγοί επέβαλαν στα παιδιά μια σκληρότατη δοκιμασία ώστε να μπορούν να αντέχουν σε οποιαδήποτε κακουχία. Μετά τους βουαγούς τα παρελάμβανε ένας παιδονόμος, δηλαδή ένας Σπαρτιατόπουλο περίπου 20 ετών, το οποίο είχε διακριθεί για τις επιδόσεις του και προοριζόταν να γίνει αξιωματικός. Η επιλογή των 20χρονων αυτών νέων ως παιδονόμων αντανακλά μια αντίληψη που επικρατεί μέχρι και σήμερα στρατιωτικές σχολές. Θα έχετε υπόψη σας ότι οι πρωτοετής υφίστανται μια τυραννική δοκιμασία, το περίφημο καψόνι, από τη λεγόμενη διοικούσα. Δηλαδή οι πρωτοέτης, όταν μπαίνουν στρατιωτική σχολή, υφίστανται τουλάχιστον σε παλαιότερη εποχή μια τρομερή δοκιμασία που θύμιζε τη σπαρτιατική αγωγή. Γιατί το κάνουν αυτό οι Σπαρτιάτες? Διότι ξέρουν ότι ο νέος είναι πολύ πιο αυστηρός από ότι είναι ο μεγαλύτερος. Ένας γέροντας είναι πολύ πιο επίκης από ότι είναι ένα παιδί 20 ετών. Οπωσδήποτε, για να μην φτάνουν οι παιδονόμοι και οι βουαγοί σε ακρότητες, ήσαν κάτω από την εποπτεία των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών, κυρίως των εφόρων που είχαν αυτή την εποπτεία. Και όλα αυτά γινόταν ώστε ναι με να υπάρχει αυστηρότητα και σκληρότητα, αλλά να μην υπάρχει ηχηδεότητα. Επίσης οι Σπαρτιάτες, θα πρέπει να σας πω ότι έκαναν και κάτι άλλο. Είναι οι πρώτοι που χωρίς να είναι παιδαγωγοί έκαναν την πιο λεπτή διάκριση των ηλικιών. Δηλαδή το κάθε παιδί χρόνο με το χρόνο υφίστατο μία διαφορετική αγωγή, όπως σήμερα έχουμε στο δημοτικό σχολείο τα λεγόμενα πρωτάκια, τα τριτάκια και ούτω καθεξής. Έτσι στη Σπάρτη υπήρχαν 8 κατηγορίες παιδιών, έτσι που κάθε παιδί να έχει την μεταχείριση που του τέριαζε. Ξεκινώντας από τον Ροβίδα, που ήταν το βρέφος, φτάνοντας στον Μικιζόμενο, που ήταν παιδί ηλικίας 3 ετών, φτάνοντας στην κατηγορία του Πρόπεδος, που ήταν το παιδί των 11 ετών, για να φτάσουμε παρακαλώ στην ευαίσθητη ηλικία του Σιδώνα, που ήταν το παιδί των 15 και 16 ετών. Όμως εκεί που ήταν το κορύφωμα πια της νεανικής ηλικίας ήταν η κατηγορία του Ήρινος ή Ήρενος, που ήταν το παιδί 20 ετών. Εκεί λοιπόν το παιδί ήταν στο ρήμασμά του, έτοιμο πια να περάσει στην κατηγορία του άνδρα. Αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε υπήρχαν και άλλες υποδιαιρέσεις με βάση την ηλικία αυτή, με διάφορες διαβαθμίσεις. Εδώ επιτρέψατε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία της Αρχαίας Σπάρτης», που είναι χαρακτηριστική για το πώς γινόταν η ολοκλήρωση της αγωγής. Ασφαλώς τα παιδιά στη διάρκεια της μαθητείας τους όφειλαν να μάθουν όσα χρειάζονταν για να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις που είχε ο ρόλος του Σπαρτιάτη. Ο παιδονόμος ενδιαφερόταν να μεταδώσει κάποιες γνώσεις, πρωτίστως γραφή και ανάγνωση, να εμπεδώσει κανόνες αυστηρής συμπεριφοράς, να ελέγχει τον μαθητή για τη διαγωγή και τη γενναιότητά του. Το πρώτιστο μάθημα ήταν η αποβολή του φόβου. Αν ο νέος συμπεριφερόταν ανέντιμα ή δειλά, τιμωρούνταν ο δάσκαλός του. Ένας ιδιαίτερος τρόπος αγωγής απέβλεπε στην άσκηση επιτιδιότητας, στην όξυνση του νου και τον εμπλουτισμό της ευρηματικότητας. Σπαρτιάτες έπρεπε να μαθαίνουν ακόμη και με την κλοπή να κερδίζουν την νίκη. Και γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, στη Σπάρτη επιτρέπεται η κλοπή. Απαγορευόταν όμως η σύλληψη. Δηλαδή επιτρεπόταν το να κλέπτους οι παιδες πεφροντισμένος. Να κλέπτους οι παιδες πεφροντισμένος. Δηλαδή με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συλλαμβανόταν. Αυτό δηλαδή που ενδιέφερε δεν ήταν το αντικείμενο της κλοπής, αλλά ο τρόπος της κλοπής και ο τρόπος αποφυγής της συλλήψεως. Γιατί με τον τρόπο αυτό ήθελαν να μάθουν τα Σπαρτιατόπουλα και το πώς να κλέβουν τη νίκη. Και στο κάτω κάτω της γραφής, τι μπορούσε να κλέψει στη Σπάρτη ένα παιδί, να κλέψει λεφτά? Μα αν τα λεφτά είχαν κάποια αξία, θα έπρεπε να έχει ένα κάρο να τα κουβαλά. Προχωρώ λοιπόν να σας πω ότι μέσα σε αυτή την άγωγη υπήρχε η τέχνη του κρυψίματος. Το παιδί δεν έπρεπε να ανακαλυφθεί. Η παράδοση λέγει ότι ένα Σπαρτιατόπουλο που είχε κλέψει ένα αλεπουδάκι και το έκρυβε στο φόρεμά του, προτίμησε να ξεσκιστεί από τα νύχια του αγριμιού που κρατούσε παρά να αποκαλυφθεί. Αυτή ήταν η αγωγή των νέων στη Σπάρτη, την οποία όμως δεν έχουμε προφτάσει λόγω της τεραστίας εκτάσεως που έχει και τεραστίου ενδιαφέροντος να ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί ακροατές, να πούμε λίγα πράγματα στην επόμενη εκπομπή, αλλά παρακαλώ μην τη χάσετε, γιατί θα χάσετε, διότι πρόκειται μετά τα ολίγα που θα σας πω περί αγωγής να σας μιλήσω για την μαγειρική της αρχαίας Σπάρτης, για την τροφή των αρχαίων Σπαρτιατών και θα πω και κάποιες συνταγές οι οποίες θα κάνουν να με ζηλέψουν ορισμένοι εκλεκτοί κύριοι και κυρίες οι οποίοι παρουσιάζουν συνταγές μαγειρικής στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Αυτά που θα σας πω για τη Σπάρτη και για την μαγειρική των αρχαίων Σπαρτιατών θα είναι χρήσιμα και στη σύγχρονη μαγειρική. Είναι και αυτό όμως ένα από τα μυστικά της αρχαίας Σπάρτης.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.